dienka falina no ya rabana tsike menaka miaraka aminay eto amin'ny ity fonoanaina ity a mamarana ny volana mosika dia resaka momba ny liturgia ny batema moa izany satria sakramentam-batema no ndresantsika nandritra ny volana maromaro izay efa ndresantsika teto ireo hoe inona sinona ny mety ho fizotra ny fanaovana batema efa ndresantsika teto ny hoe iza no afaka mandray ny batema dia androanytsika iresaka ny hoe iza no mahazo manao batema ka mialohan'izay a dia andesantsika tamberina kely mampera le hoe izavy moa izany a no afaka mandray batema miaraba ny moperandrina tonga sy eto amin'ny fandaharana araka ny afantatsika moa dia izy no miaraka amintsika amin'izao takariva izao
dia faly miarabany madame Fredeline faly miarabantsika mpiaino elaela tsy niona tamin'ny radio a dia ankafaliana tokoa izany no ionantsika indray amin'izao arivarivan'ny fonahaina mahakasika manokana ny liturjia izao araka nefa voalaza teo moa dia hoe ny batemy hoe iza no mahazo mandray ny batemy ka raha fitinina ny zavatra nyresantsika satria ny antsika moa tsy hoe mifizotra ny fotsiny nyresahana fa ny fandalinana mihitsy fandalinana mikasika an'izany hoe sakramenta amin'ny batemy a mahatonga ho zanak'andriamanitra izany ka araka ny voalazan'ny fampianaran'ny fiangonana mohatra izay dia ny hoe ny olombelona rehetra tsy mbola vita batemy a ary izy ihany a no mahazo mandray ny batemy izany hoe ny akotrin'ny olombelona zany dia tsy mahazo atao batemy akory ohatra hoe ny biby fiompy ao an-trano ny saka ny akoho ny vorona sy ny sisa tsy azo atao batemy ireny fa isika olombelona izay mitovy endrika amin'andriamanitra no azo atao batemy ka ao amin'izany batemy izany dia hoe misy ny batemin'olondehibe ary misy ny batemin-jaza ny batemin'olondehibe moa efa trahana mpiandohan'ny fiangonana toejavatra nahazatra indrindra teo amin'ny toena izay mbola tsy ataontsika hoe mbola tsy nidiran'ny finoana hatramin'izay ny torian'ny evanjely a dia atao batemy ny olondehibe ka katekomena zany na katekomena zany hoe fiomanana amin'ny batemy ny filaza azy izany fiomanana amin'ny batemy zany dia fampianarana amam-panabeazana mikasika ny hoe inona no ahatonga antsika ho zanak'andriamanitra ka fampianaram-pinoana izy io fampianaram-pinoana azahoana tanteraka ny hevitry ny hoe mahazanak'andriamanitra antsika ary mikendry a ny hahafahan'ireo katekomena mitondra ny fibebahan'izy ireo a sy ny finoany ho amin'ny fahamatorana tanteraka ka izay fahamatorana izay ny tena tedavina eo amin'ny finoana mahazanak'andriamanitra mba tsy hivadibadika intsony hoe androany izy natao batemy dia rahapitra izy lasa mivavaka any amin'ny fanompotsampy maro samihafa andray a sy ny sisa ka ny katekomena zany dia efa tafaray amin'ny fiangonana efa anisany ao an-trano kristy ka tsy mahagaga raha ohatra hoe miaina finoana tanteraka izy a miaina ny fanantenana ary ny fitiavana an'andriamanitra izy ireo dia ny batemin-jaza koa izany dia efa fanao hatramin'izay hatramin'izay a ny zaza noho izy teraka niaraka tamin'ny fomba amatoetra maha olombelona lavo sy voaloton'ny fahotana tamin'ny fototra dia mila koa ny fahaterahm-baovao a amin'ny batemy izy mba ho afaka amin'izany herin'ny maizina izany izay le mahatonga antsika hoe rehefa ao am-batemy dia misy ny fandroana ny demony io koa izany dia hoe afindra amin'ny toeram-pahafahan'ny zanak'andriamanitra izy ka ny batemin-jaza izany a dia azo lazaina fa na dia hoe tsy ny ana tamin'izay zany nanaovana batemy azy a dia ny ray aman-dreny no mitarika azo amin'izany satria efa taranaka kristianna izy ireo dia mazava loatra fa araka ny fomba fitenena malagasy hoe tarana boanjo fotibonemba ozy tsika dia mazava loatra fa tsy mila erana ny zaza fa ezahana ny andraisan'ny batemy mbola kely a kanefany a misy adidy lehibe na ho an'ny mpiantoka na ho an'ny ray aman-dreny miteraka ny mikarakara ny fanabeazana ny zaza io a mba ananany finoana matotra ananany finoana matotra sy hijoroany ho vavy olombelon'i Jesosy Kristy a ka hitondrany anarana hoe kristianina ka tsy hivadibadia intsony a amin'ny finoana izay nomena azy tambola kely na dia efa lehibe ary izy ka lovam-panahin'ny fiangona zany efa fahagola ny fanaovana batemin-jaza ary vao marina mazava tsara zany hatramin'ny taonjato faharoa kanefa azo inona fa nanomboka tany ampiandohan'ny fitorin'ny tenin'ny apôstôly a rehefa nandray ny batemy ny raitra ny manontolo dia natao batemy ihany koa ny zaza azy nona tsara mihitsy an'izany a napetraka ho lalàna mihitsy eo amin'ny droit canon numéro 774 paragraphe 2 izay ary eo ihany koa ny canon 1730 na hoe 1136 dia ny finoana sy ny batemy a tsy misaraka reo raha fitinina de fitinina tsy misaraka ireo ary hitantsika izany eo Masindahamarika toko fahina ambin'ny folo andinin'ny fahina ambin'ny folo ka mila ataontsika hoe ankohona ny mpino izany finoana izany mba ho velona hatrany hatrany a ary hifamelona hatrany hatrany a ary tsy misy afa-tsy ny finoana fiangonana ihany ny mpino tsirairay no afaka mino ny ankoatran'izay a de sarotra ny finoana izay ilaina amin'ny batemy zany de finoana tsy lavorary akory sy tsy matotra fa fanomboana ihany a izay ilaina hitombo tsikelikely tsikelikely ka ny katekomena na mpiantoka azy de anotaina hoe ino no angatahnareo amin'andriamanitra de valy de ny finoana de zay a valy teny zay a anisan'ny atao hoe zava-dehibe satria io le finoana an'andriamanitra iveloman'ny kristianina indrindra fa reo zanak'andriamanitra vita batemy a aorina navitanyny batemy zany de miaina an'izay finoana izay izy.
De ndera to tsika mampera ny fandalinana ny tio sakramenta ny batemy ity a raha izay no hoe mahafaka mandray batemy a iza kosa zany no hoe mahazo manome ny sakramenta ny batemy
araka ny fahitantsika amin'ireny le fankalazana sakramenta ny batemy ireny a de ny mpandraharamasina manam-pahefana andavanandro a anao batemy de ny veka sy ny piretra ary raha ohatra izy ka ao amin'ny fiangoana latina dia ny diakra ihany koa izany dia io moa azontsika jerevana ihany koa rehefa tena alalinina ao amin'ny droit canon katolika numéro 861 paragrafe premier zay zany aloha ny afaka manao ny batemy mpandraharamasina raha toka hoe akamehana zay tsika de mandre hoe akamehana ny dikany hoe akamehana hoe batemy akamehana raha misy zaza anankiray a atahorana ho foaty a nefa sarotra ny mahita mpandraharamasina de ny olona rehetra na de tsy vita batemy aza raha manana ny fikasana ilaina de afaka manao batemy a amin'ny fampiasana ny rijateny fanaovana ny batemy amin'ny anaran'ny trinité masina io a hitantsika ao amin'ny canon paragraphe 2 amin'ny numéro 861 ihany io ny fikasana ilaina zany a dia ny finiavana anao izay ataon'ny fiangonana amin'ny fanaovana batemy sy mampiasa ndrizateny fanaovana batemy a amin'ny anaran'ny trinité ka tsapany fiangonana zany a ny anton'io a azahoan'ny olona rehetra manao batemy io amin'ny sitrapon'andriamanitra amonjy ny daholobe sy amin'ny ilana ny batemy ho amin'ny famonjena satria ny batemy de fantatrantsika tsara fa mitondra mankany amin'ny famonjena sy ny fahavelomana mandrakizay izy io io a araka ny voalazan'ny marika toko fahaenina ambin'ny folo andininy faha enina ambin'ny folo
efa natsitsiko mopera ihany moa le hoe ilaina ho amin'ny famonjena ny batemy fa ho an'ny olona rehetra ve izay hoe batemy a ilaina amin'ny famonjena izay
ilaina ho amin'ny famonjena ny batemy a Masindahjoany eo amin'ny toko fahatelo andininy fahadimy de milaza n'izay mazava tsara satria ny tenan'izy tompo mihitsy no manamafy fa ilaina ho amin'ny famonjena ny batemy de nandidi ny mpianana izy hitory ny evanjely sy anao batemy ny firenen-drehetra io le andalana ma malaza be ao amin'ny masinta Matio sady famaranany ny evanjely ny angamba izay ao Matio toko fahavalo-roapolo andininy faharoapolo hoe manova batimy amin'ny anarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina ka ilaina amin'ny famonjena ny batimy ho an'ireo izay nitoriana ny evanjely sy izay afaka mangataka io sakramenta io ilaina mihitsy satria ny olon-drehetra zany a dia irin'ny fiangonana sady irin'ny Kristy filohany mba ho tonga zanak'Andriamanitra avokoa ary tsy isy tsy andre ny fitoriana sy ny famonjena na dia olona anankiray aza mandra-pahatapitra zao tontolo zao ka tsy mahafantatra fomba hafa afa-tsy mibatemy ny fiangonana mba hiantohana ny fidirana any amin'ny fahasambarana mandrakizay taloha moa araka nefa nylazaintsika ny tantarantsika ombienombiena any dia ny fiangonana dia namorina natsina hoe limby zany hoe ho an'ireo fanahy nandova ny fahotana tamin'ny fototra nefa koa tsy nanao fahotana mahafaty isan-karazany dia tsy hoverana anatin'ny afobe nefa zay tsy vita batemy dia tsy miakatra any an-danitra dia ny foronina zany no antsoina hoe limby amin'izao fotoan'izao moa dia tsy eritreretina ntsony izay limby izay satria ny teolojia momba ny famonjena dia mazava be hoe kristy no nitondra famonjena ary kristy na taloha na ankehitriny na amin'ny ho avy a dia tsy miova naoviana naoviana ka ny famonjenany entiny zany a tsy ho an'ny tamin'ny fotoanandro ny any na ho an'ny taorinany ivena natongava tetỳ an-tany fa talohany natongavany tetỳ an-tany a amin'ny mahatonga nofo azy a sy taoriana ny mandra-pahatapitra zao tontolo izao izay ny famonjena entin'i kristy ka ain'andriamanitra foana ny mandamina ny zavatra rehetra mikasika an'izany hoe famonjena zany fa ny adiditsika dia ny hoe raha mbola azo atao dia atao tonga zanak'Andriamanitra avokoa ny olona rehetra ka izany zany no antony hitandremany tsy hanao atsirambina ny hiraka ny raisiny a avy amin'ny tompo mba hahatonga izay rehetra mety atao batemy ho ateraka amin'ny rano sy ny fanahy nakamban'Andriamanitra amin'ny sakramentany batemy ny famonjena nefa ny tenan'izy Andriamanitra tsy voafatotry ny sakramentany zany ka io moa zany a natokana ho atsika mihitsy ho atsika zanak'olombelona mihitsy a mba ahatonga atsika zanak'olombelona ho zanak'Andriamanitra
de ahoana zany mopetra le tsy vitabatemy rehefa maty
araka ny fampianaran'ny fiangonana hatramin'ny ela ny fiangonana no mitana ny finoana tsy ho voahozongozona fa ireo izay niara ny fahafatesana noho ny finoana tsy nandray akory ny batemy a dia vita batemy amin'ny alalan'ny fahafatesana izy ireo a ho an'i kristy sy miaraka aminy izay zany ny fampianaran'ny eglizy aloha ka io batemy amin'ny raha io a toy ny faniriana ny batemy dia mitondra ny vokatry ny batemy na dia tsy sakramenta aza ka izay mahatonga ny hoe manamafy an'ilay nazavantsika teo aloha ihany hoe tsy dia nandray loatra ny limby tsony zany ny fiangonana satria efa zay ny fampianarana nentina nabeazana ny olona mba ahita sy ho tonga ho amin'izany famonjena izany
misy any koa mantsy ireo hoe efa lehibe izy zany vao nalala ny finoana vao miezaka andalina an'ilay izy raha ho avy ny fotoana izay antsoan'Andriamanitra azy a nefa mbola tsy vita batema izy dia ahoana
zany hoe ho an'la katekumena angamba zany zao zay hoe izay maty a alohan'ny batemin'izy ireo ny fanirian'izy ireo no miariary mazava andray an'izany satria efa miofany izy mianatra izy efa niezaka mafy izy mba hotony ahatakatra sy ahafantatra ary iaina izany mahazanak'Andriamanitra zany efa olo lefa lehibe efa matotra mahalala tsara de zay le faniriana zay sy ny intention no izy tsika raha miteny baiko izay miaraka amin'ny nenina noho ny fahotana izy ireo a sy amin'ny fifankatiavana no miantoka ny famonjena ho azy ireo a izay tsy afaka ny raisiny tamin'ny alalan'ny sakramenta
resaka famonjena ihany moa tsika eto mopera misy ny olona tsy malala ny fisin'ny kristy akory izy nefa izy miezaka manao ny toe-piainana izay voalazany ny evanjely fa izy tsy malala io voalazan'ny evanjely zany ahoana ny famonjenany ireny olo ireny
maro tokotrany a ireo olona tsy mahalala an'i Kristy nefa manana toe-panahin'ny evanjely izy, ary misy aza efa nany finoana hafa miaina zany fiainam-panahin'ny evanjely zany, ary tsy mahafantatra akory a ny mombamomba an'i Jesosy Kristy, satria izay zany ny fampianarana aloha atreto hoe maty ho an'ny olona rehetra tsy akanavaka i Jesosy aloha. Izay ny hitondrantsika azy zany, ary tena tokana tokoa ny fiantsoana farany a ny olombelona, zany hoe ny fiantsoan'Andriamanitra, de tsy maintsy heverintsika fa ny fanahy masina no manolotra ho an'ny olona rehetra araka izay fomba fantatr'Andriamanitra ny fahazahoan'izy ireo miombona amin'ny misterim-paka. Ka ny olona rehetra zany mikatsaka ny fahamarinana sy manao ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay fantany amin'izany, eny fa na dia tsy mahalala ny evanjelin'i Kristy sy ny fiangonana aza dia mety ho voavonjy. Izany zany dia tena finoana ny eglizy mihitsy ary fampianarana amin'izao fotoana izao izay. Azo iverina zany fa ny olona toy izany dia ho naniry ny batemy tamin'ny fomba mazava tsara raha toa ka fantatr'izy ireo ny ilana an'izany.
Fa ahoana indray no an'le hoe zaza tsy vita batemy?
Iny moa araka nefa nazavantsika teo raha ny amin'ny zaza maty tsy vita batemy a tsy misy azon'ny fiangonana atao afa-tsy manankina azy a ireo amin'ny famindrapon'Andriamanitra, tahaka ny anaovan'izany amin'ny fomba-pivavahana fandevenana azy ireo, satria ny ahalehiben'ny famindrapon'Andriamanitra mazava loatra izay tia ny ahavoavonjy ny olona rehetra, io dia hitantsika io a ao amin'ny Timote voalohany a toko faharoa andinin'ny fahefatra, fa faneho-pitiavan'i Jesosy ny zaza izay nahatonga azy ny teny hoe avelao ny zaza anatona fahazararanareo. Hitantsika izany eo amin'ny Marika toko fahafolo andinin'ny fahefatra ambin'ny folo. Kina indray moa izany no mampisalasala antsika milazany hoe izany no hahafahantsika manantena fa mety hisy ny lalam-pamonjena ho an'ny zaza maty tsy vita batemy. Ain'Andriamanitra foana izay zavatra izay. Izany indrindra koa no manery mafy ny fiangonana anao antsoavo mba tsy anakana ny zaza anatona an'i Kristy amin'ny alalan'ny fanomezana ny batemy masina izay tena zava-dehibe tokoa. Izay no mahatonga ny hoe amporisihana mihitsy aloha amin'le hoe rehefa tsy vita mariazy le ray aman-dreny dia ny zaza fahatelo tsy azo atao batemy intsony, mihitsy na tsy fantatra izay fomba ilazana azy, satria indraindray misy zany zavatra zany mba ho fampirisihana. Izay zany le tanjony hoe mba ho fampirisihana an'le ray aman-dreny anao mariazy dia ny zazany tsy atao batemy. De nefa izany a ka mba ataoko hoe mety ho ilaina fa mba asiana fomba miaja kokoa zany ataontsika hoe mba ampiana le olona atakatra ny asarobidiny sakramenta amin'ny mariazy, fa tsy amin'ny fanerenany hoe didy biraingina be otsiny hoe tsy azo atao batemy intsony io, satria efa zaza fahatelo nareo mbola tokantranomasy any mandrakitiany androany lefa tsika ny piretra amaha pasteur dame mazany hoe mpikarakara ara-panahy an'ireny kristiana iadintsika ireny a dia mila mahatakatra ny olana rehetra manjo ny fianakaviana tsirairiavy, ny lehilahy, ny antony mahatonga azy tsiroso amin'ny tokantrano amin'ny mariazy kristiana, ny vehivavy mahatonga azy ho sahirana amin'ny vadiny, satria matetika izay hoe le lehilahy tsy mety iroso amin'ny mariazy, nefa ny zaza mitomby ihany ao an-tokantrano ao satria heverina fa ny soratra dia vita, misy ary tsy misoratra mihitsy nefa ny zaza efa efatra. Zany rehetra izany zany a misy antony daholo zany, ary ny vitsy mikitra ny irery a anjarantsika piretra no mikaroka izay fomba rehetra aporisena raharahana akaiky mihitsy ny karazan'olona tokantrano sahirana tahaka an'izany a mba tsy ho very, satria izay le adidy a nakiny ny eglizy a nakiny Jesosy amintsika piretra mba azahoan'ireo olona ireo a fahasoavana na ara-tokantrano zany a fahasoavana ihany koa ho an'ny zaza izay aroso ho amin'ny sakramenta ny batemy.
Isikia
Zer zany mopera ny hoe antony ilana ny batema. Inona ny fahasoavana azony ilay olona mandray ny sakramenta amin'ny batema?
Vokatra samihafa amin'ny batema a dia ampafantarina amin'ny alalan'ireo a singa fototry ny zavatra tsapan'ny fandrenesana amin'ny fompivavahana ara-tsakramenta. Rehefa nazavaintsika teo aloha rehetra ireny ny fandroahana demo ny ny fanamasinana ny rano, ny batemy, ny fanosorana menaka, ny jiro, tsy azo tarafina amin'ireny zany a ny fahasoavana azo amin'ny sakramenta amin'ny batemy. Fa indrindraindrindra ny fandetehana ao anaty rano dia ilazana ny fanehoana anohatra ny fahafatesana sy ny fanadiovana, nefa koa ny faharetana indray sy ny fanavaozana. Ny vokatra roa lehibe indrindra amin'ny batemy ary dia ny fanadiovana ny fahotana sy ny fahaterahambaovao ao amin'ny fanahy masina. Io a hitantsika ao amin'ny fampianarana amin'ny asan'ny apôstôly a toko faharoa andiny fahavalo amin'ny telopolo, hitantsika ihany koa zany a ao amin'ny fampianarana masindra Joany a toko fahatelo andiny fahadimy.
Ny tema mopera teo hoe vokatra nakoroa de hoe ny fanadiovana ny fahotana, voavela avokoa ny fahotana rehetra
amin'ny alalan'ny batemy a, voavela avokoa ny fahotana rehetra, ny fahotana tamin'ny fototra sy ny fahotana rehetra natao ny sambatan'olona, ary koa ny sazy rehetra vokatra ny fahotana. Fampianaran'ny eglizy efa hatramin'izay hatramin'izay zany, ary angamba ataoko hoe tsara ihany mamerimberina azy mba ho azon'ny olona ny lanja n'izany sakramenta amin'ny batemy zany, satria indraindray nge madame Fridolina misy mieritreritra hoe atao batemy zanakay mba ohatran'ny arahan-dolo izy io, tsy matory mihitsy amin'ny alina sy ny sisa sy ny sisa, de mila atao batemy amin'izay de kalma tsara sy milamina rehefa hatreo. Tsy de zay loatra, satria amin'ny alalan'ny batemy a de voavela aloha fahotana tamin'ny fototra, voavela ny fahotana rehetra sambatan'olona, ary koa ny sazy rehetra vokatra ny fahotana. Satria eo amin'ireo zay nateraka indray araka ny fampianaran'i Jesosy tamin'ny Nikodema, tsy misy mihitsy antony izay misaka anazy ireo a tsy hiditra any amin'ny fanjakan'Andriamanitra, na ny fahotany Adama, na ny fahotany olona tsirairay, na ny vokatry ny fahotana. Izay ny fisarahana amin'Andriamanitra no mamoehatra indrindra, satria ireny rehetra ireny dia mifisarahana amin'Andriamanitra daholo. Ka ny fandraisana ny sakramenta amin'ny batemy zany a dia fialana amin'ireny karazana fahotana isan-karazany ireny a, fa mitondra kosa ho amin'ny firaisana tanteraka amin'izy Andriamanitra.
Hoe afaka daholo ny fahotana nefa indraindray mopera de zany raha matsery afaka nyfahotana de tokony tsiatsiary mavesatra ohatrany hoe hovela ny eloka de mety hoe tsy matsiary fahorena tsony, tsy matsiary fijaliana tsony, nefa na vita batimy atsika de mbola tsapatsika ihany zany hoe misy fijaliana ihany atsika, marary tsika ohatran'izany. Azo mopera zavaina ve?
Satria tokotra ny aretina sy ny sisa rehetrarehetra dia mety hoe vokatra ny fahotana, ka mety ana nefa ao amin'ny vita batemy ny vokatra misy fetra sasatsasany tamin'ny fahotana, toy ny fijaliana araka nyvoalazanao teo, toy ny fijaliana zany ny aretina ny fahafatesana na ny faharefona za raiky tapisaka eo amin'ny fiainana, toy ny hoe fahalemetoetra sy ny sisa rehetrarehetra. Tahaka izany koa zany a ny fironana amin'ny fahotana izay antsoin'ny lovam-pampianarana hoe fanirin-dratsy. na ara-panoarana fohy be pahotana ny fanirin-dratsy manko dia na tavela ho an'ny ady ataontsika aza dia tsy afaka animba ireo izay tsy makatoy izany ny fanirin-dratsy satria iny tsy maintsy mitranga foana iny ninoninona vita batemy ianao zay maolombelona anao a misy fetra misy foana le fanirin-dratsy kanefa ianao raha miady amin'iny a dia tsy misy ako ny firy zany a amin'ny fiainam-panahy izy iny dia amin'ny alalan'ny fanoerana azy amin'ny keripo amin'ny alalan'ny fahasoavan'i kristy satria tsika koa tsy mitsavaka miady rery mihitsy fa tsy maintsy miankinankina tanteraka amin'ny fahasoavan'andriamanitra amin'ny fahasoavan'i jesosy kristy ampy anao ny fahasoavako izy masindapaoly izay ao anatin'ny fahalemena indrindra no iariariny ny fahasoavan'i kristy ka ninina zavatra mitranga eo amin'ny fiainana dia oka tsy ho taitaitra satria izay ny lalàna amin'ny fiainana izay misy manakariva ny ratsy satria ary izay ma hoe ady ty fiainany ity ny eglizy a miady ety ambonin'ny tany satria ao ny tsara ao ny ratsy ao ny lehibe ao ny kely ao ny mahi ao ny matavy zavatra mifanohitohitra ohatra zany dolodolona ny zavatra hita eto amin'ny fiainany ity ka hatramin'ny fiainam-panahyntsika zany dia misy fiainam-panahy azahoana fahasoavana amin'andriamanitra nefa toerin'ny fanifanirim-batana dina ny azo atao miady ary apetraka pilatan'andriamanitra ny ady a mba andresena ka fanampin'izany zany izay hiady araka ny fitsipika no hosatro amboninahitra ozy ny timote izay ao amin'ny timote faharoa toko faharoa andininy fahadimy
ndresamy opérateur any koa no hoe vokatry ny batemy ny fahaterahm-baovao inona moa zany no tiana horesana amin'ity hoe fahaterahm-baovao ity
i moa araka ny fanontaniny nikôdema hoe ahoana koa ny olona ateraka indray zany iverana akibony ray va ny zaza de ho ateraka fanorony sy ny sisa satria tsy azotsika olombelona zany e raha masom-batana fotsiny a sy ny saina sy ny fisainana maha olombelona tsy azotsika zany tenin'i kristy zany ka tsy hoe manadio fotsiny fahotana rehetra mi batemy fa mahatonga ihany ko a mba ho zaza vao zany hoe zaza vaovao a ho amin'ny finoana ho zavaboary vaovao io laaraka nyvoalazany ho an'ny korintianina faharoa toko fahadimy andinin'ny fahafitambifolo ho zanaka hatsangan'andriamanitra ao amin'ny galata toko fahefatra andinin'ny fahadimika hatramin'ny fahafito izay tonga mpandray anjara amin'ny fomba mahatoetra an'andriamanitra de io a hitao masindapiera faharoa ihany ko toko voalohany andinin'ny fahefatra ka lasa ratsambatan'ny kristy raha ratsambatan'ny kristy zany a de hitao amin'ny un corintien a toko faenina andinin'ny fahadi ambe folo ao amin'ny toko faharoa ambe folo ihany ko andinin'ny fafitamboroapolo azotsika vakina tolo nge zany retretra zany sady lasa prelova aminy prelova amin'andriamanitra ao amin'ny romanina toko fahavalo andinin'ny fahafito ambin'ny folo no tempolo fanahy masina zany zany de hitatsika ihany ko a ao amin'ny un corintien chapitre 6 verset 19 ka rehetrarehetra reo zany reo ataontsika hoe kalifikatifa reo adra inona moa zany karazany ohatrany hoe zavatra apetraky ny fampianarana hita ao amin'ny testamenta vaovao mikasika ny batemy a reo a toetra mahazanak'andriamanitra mahatonga antsika ho olom-baovao gamba ny tena marimanitra koa zavaboary vaovao reo rehetrarehetra reo no tsy maintsy a anana ny olona tsirairay toka mpandray anjara amin'ny fomba mahatoetra an'andriamanitra lasa ratsambatan'i kristy lasa pirailova amin'i kristy tempolo ny fanahy masina zay le antsoina amin'ny teny hoe zavaboary vaovao
fa akoatran'izay tany saima opérateur zay a misy fahasoavana manokana ve azo a amin'ny fandraisana ny sakramenta mbatemy
omenin'ny trinité masina indrindra an'ilay vita batemy ny fahasoavana mahamasina zay aloha zay de tena zava-dehibe mihitsy fahasoavana mahamasina ny fahasoavam-panamarinana izay voalohany aloha a mahatonga azy ho afaka mino an'andriamanitra manantena an'andriamanitra ary tian'andriamanitra amin'ny alalan'ny herim-panahy avy amin'andriamanitra ray izay. Faharoa, manome azy an'ilay natao batema izany ny fahazahoana mivelona sy fahafaha-miasa eo ambany fitarihan'ny fanahy masina amin'ny alalan'ny fanomezan'ny fanahy masina. Ile miasa io dia le miasa ho an'ny eglizy io, ianao le miditra fikambanana masina io, ianao lay ao anatin'ny voamia miditra ao anatin'ny voamieranasa, ianao lay atontsika hoe mana andraikitra goavana be, lasa filohan'ny filakevitra pastoraly ao amin'ny APV, ao any amin'ny faritra any, reny rehetrarehetrareny tsy hoe vita amin'ny fiainana maha olona fotsiny, satria iza anao anam-potoana andeha fo izay asa am-piangonana andro raha tsisy asa mifanahy masinao, raha tsisy fahasoavana mahamasinao, raha tsisy fahasoavam-panamarinanao, tsisy olona andeha ho any am-piangonana zany ivory mandany andro zany, satria tsisy ray mbolanja azo any rehefa aveo, na hoe ohatra ny atoko politika hoe mahazo andaminite anao rehefa aveo a, rehefa manao anitsy na manao an'roa, tsisy tompontsoa fa tiantoka aza no hita raha niarabatana ny jerevana fotoana lany ady aza no hita indraindray am-piangonana. Ka noho izany a, manome an'ilay vita batema ny fahazahoana mivelona sy ny fahafaha-miasa eo ambany fitarihana amin'ny fanahy masina ny fahasoavana azo avy amin'ny batema omeny ny trinité masina, ary ny farany a, ahafahany mitombo amin'ny hatsarana amin'ny alalan'ny herim-panahy eto mitondra tena. Ny dikan'izany dia ny hoe io moa dia fampianaran'ny fiangonana herim-panahy entina mitondra tena. Le herim-panahy io dia ilay a ezaka azavain'ny fanahy masina amintsika mba tsy ivoana amin'ny toetra mahazanak'Andriamanitra ny fiainantsika. Ohatra hoe zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mangalatra, mijangajanga, manao zay rehetra mandika ny didin'Andriamanitra rehetra reo, mandika ny didin'ny eglizy, ary tsy manaraka ny fiainam-piangonana araka ny tokony ho izy. Kanefa ianao milaza hoe za zanak'Andriamanitra vita batemy, zay ny vita batemy tarihananiny e, fiangonany razanay any io e, zay ny tena nanao an'io fototra io sy ny karazana, dadabe anay nanao an'itsy, nanao an'ny risy, nanao an'roa. Nefa ianao a tsy mifanaraka amin'izany mihitsy ny fiainanao andavanandro, fa sady mpampijaly olona no mpanao risoriso no nandraiza mandatsaka ain'olona mihitsy mampijaly ny hafa. De zay le hoe omeny trinité masina indrindra amin'ilay vita batema ny fahasoavana mahamasina sy ny fahasoavam-panamariana izay ahafahany mitombo amin'ny hatsarana amin'ny alalan'ny herim-panahy eto mitondra tena, conduite morale, ary ny fomba fiainana zany a mifanaraka tsara amin'ny maha-kristiana na dia ny anivon'ny fiarahamonina azaka. Arak'izany ao amin'ny batema masina no misy ny fakany fotojavatra rehetra momba ny fiainana mihoatra ny natoraly eo amin'ny kristiana, araka nylazaintsika teo hoe mihoatra ny fiainana maha-olombelona mihitsy nge ty asam-piangonana atao ty, raha ny adidy atao any am-piangonana zany ane ka tena tsy araka ny vola sy ny karamantsika indraindray, adidy a tsy adidy aro atao daholo ty rehetrarehetra ty, mbola misy any ny fitakina, anareo mbola tsy nalobian'izao zay namebe anareo anasoavana ny fikambahana masa anankiray, nanao opération kaiky, nanao opération gâteau, nanao, nefa reny ny volantsika tsy maraka, nefa tsika mbola mahavita manao ihany na de kely aza. Zay le hoe mihoatra ny natoraly eo amin'ny kristiana zany fiainana zany, ka mila ataontsika hoe miankina tanteraka ny zanak'Andriamanitra, dia miankina tanteraka amin'izay Andriamanitra tahaka ny zaza anankiray, miankina tanteraka eo amin'ny tratran-dreniny, ka mahazo ataontsika hoe sécurité tanteraka mihitsy izy, tena azo miantoka mihitsy hoe tsisy marombaka intsony, tsisy zavatra mampijala intsony a, satria eo ampifondreny izy. Dia zay no iakinantsika amin'Andriamanitra tanteraka noho ny bateny izay miraisintsika. dia manana ratsambatana ao ny tanana ao ny tongotra ao ny vava ao ny maso ao ny sofina sinsisa dia izay koa no anoaran'ny masin-dapaoly a ny fiangonana vatan'i kristy ka mahatonga antsika ratsambatany vatan'i kristy ny batemy koa noho izany moa vatsy ny fampiratsambatana avokoa isika rehetra zay nge voalaza masin-dapaoly ho an'ny efesianina ao amin'ny toko fahefatra andinin'ny fahadimy amby roapolo satria nahoana tsy afa misaraka ohatra raha ohatra zao ka may ny tanana satria nandray rano mangotraka nantobahan'ny rano mangotraka dia mitsoka ny vava tonga dia manampy avy hatrany vava automatika mihitsy ary ny maso mijery an'iny hoe aizadolo la vo mifanampy zany zay ny tiana tia masin-dapaoly lazaina amin'ny hoe ratsambatan'i kristy io vatan'i kristy mi mampikambana amin'ny fiangonana ny batemy zany ny dikany ny olona anankiray vita batemy a dia afaliana lehibe ho an'ny eglizy satria mitombondray a ny isan'ny ratsambatan'i kristy izay ampivelatra ny vatan'i kristy dia ny fiangonana dia zay nge mahatonga ny mpampianatra katesizy ny pirehetra zay mizarazara n'io sakramenta io milazany hoe adidinareo 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 mba ho takatry le zaza fa rehefa lehibe izy a rehefa manomboka melehibe melehibe mety tonga saina dia afaka mandray andraikitra mandray adidy a ary manao zay hoefany a amin'ny fiainam-piangonana fa raha ohatra ka mifanohitra amin'izay no hita dia tahako mivatana ihany io aiza moa ireo olona nisy hoe tanana ka hoe za tsy hiaraka aminareo vatana fa andaninareo raha andehandehandeha ihany fa za atory ato am-pandriana dia apetraka eo ny tanana dia lasa le olona na hoe ny lohany sy ny sisa sy ny sisa tsy izay fa raha vao manray ny vatana tsy afaka misaraka amin'ny ratsambatana ny ratsambatana tsy afaka misaraka amin'ny vatana sy ny loha zay mahatonga any hoe fampikambana amin'ny fiangonana amin'ny batemy avy eo amin'ny dobo fanaovana batemy a no teraka ny vahoaka tokan'andriamanitry ny fanekem-pihavanana vaovao izay mihoatra ny fetra rehetra voajanahary na ny maha olo ny firenena ny kolotsaina ny firazanana ary ny mahalasy mahavavy eo zany no sakramenta amin'ny batemy a dia mampiseho a fitoviana tanteraka amintsika olombelona tsy misy ambony, tsy misy ambany, tsy misy hoe avorazana na ivarazana, fa rehefa zanak'Andriamanitra dia zanak'Andriamanitra rehefa fampianarana hatramin'izay izany. Ary ny fanahy no manome an'izany araka ny voalazany un Corinthien izay hoe chapitre 12 verset 13 hoe moa tsy ny fanahy iray ihany no nanaovana batemy antsika rehetra mba hirafitra ho vatana iray ihany isika, ka tsy misy zany hoe lasa maro loko rehefa aveo a, fa mitovy loko daholo. Tsy misy hoe ny tanana mainty be de ny loha lasa fotsy be, ny tongotra marron marron, ny sasa tsisy an'izany. Iray ihany, mirafitra ho vatana iray ihany isika ary mitovy eo imason'Andriamanitra.
De ho ana indray zany mompira le hoe miray asa amin'i Kristy.
Mazava loatra fa zay nataony nandran'Andriamanitra ray an'i Kristy ihany tsy maintsy handran'i Kristy antsika ihany koa, dia manjary vato velona mba ho fananganana ny tempoly fanahy ho mpisorona masina ireo vita batemy rehetra. Ka amin'ny alalan'ny batemy no mandray anjara mampisorona an'i Kristy. Zay i moa zany le atsoina hoe amin'ny teny vahiny izy moa hoan'ny zareo teolojiana de hoe sacerdoce commun, ngamba zay ny azo lazana azy, mampisorona an'i Kristy amin'ny fanirahana mampaminany sy mampanjaka azy ireo. Ka manjary taranaka voafidy rasy elu, mpisorona manjaka, firenena masina, vahoakana votana mba hitory ny hatsaran'ilay izay ny antso azy ireo a hiala maizina ho amin'ny fahazavana mahagaga. Zay zany a le ataontsika hoe zay nataon'i Jesosy ihany no rahantsika. Jesosy fahazavana izy nidika zay zay zana amin'ny vita batemy tsy maintsy ao anatin'ny mazava, tsisy andeha maizina zany kosa aloha, alaingalainga fa tsisy andeha maizina mihitsiny. Fa raha vao zanak'Andriamanitra ianao a dia mandeha amin'ny fahazavana, ka le fahazavan'i Kristy de vasinareo vakiny e, taratasy voalohany masindapera toko faharoa andinin'ny fahasivy. De zay zany hoe manome anjara amin'ny fisoronana iombonan'ny mpino rehetra ny batemy.
Io le hoe fifandraisana sy fandraisana anjara amin'ny asan'i Kristy, fa inona indray kosa ny hoe fahasoavana azo zany amin'izay le hoe fifandraisana amin'ny samy olombelona amin'ity batemy ity?
Ny vita batemy a no izy mandray anjara la amanjary lasa ratsambata amin'ny fiangonana, dia tsy azo intsony ny tenany aloha. Azotsika vakina ihany koa amin'ny 1 Corinthien chapitre 6 verset 19 hoe tsy anazo intsony ny tenany fa an'ilay izay maty sy nitsangako velona ho antsika. Hoan'ny Jesosy Kristy zany mazava loatra, satria zay ny nahafatesany, ho antsika ny nahafatesany. Ka rehefa zanak'Andriamanitra tsika amin'ny alalan'ny batemy a dia ho an'azy zay ny dikany, fa tsy an'ny demony intsony. Koa noho izany a voantso izy akatony hafa, voantso izy aloha akatony hafa. Io zany azotsika jerevana amin'ny Efesianina toko fahadimy andinin'ny faharika amby roapolo, anompo azy ireo ao amin'ny masindajoany toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny faharoa ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo, ao anatin'ny fiombonana amin'ny fiangonana manontolo sy olona fatrapanaiky sy mora anarin'ireo filoha mpitondra ny fiangonana. Mahay manaiky zany, ka rehefa miteny ny mpitondra ao amin'ny fiangonana hoe zao nataontsika ry zanak'Andriamanitra isany a, de manaraka ny nytolotolotolotolotolo, satria reo filoha ampiangonana reny ka solotenan'i Kristy mivantana e, solotenan'i Kristy mivantana. Ohatra zao taka ny papa zao, papa ray masina dia vikerany Jesosy Kristy izy, ary akoatrany hoe maivekan'ny Roma sy ny saretra rehetra mombamomba ny zany papa zany, dia vikerany Kristy izy aloha. De afaka mampianatra, manana fahefana mpianatra tahaka natao masindapiera. De ohatr'izay daholo koa reo veka rehetrarehetra ireo dimbin'ny apôstôly ireo, dia mahay manaiky satria ny apôstôly no vato fototra iorena amin'ny eglizy, de mila ikena zany zay zavatra izay. Fa tsy mety le hoe miadiady amin'ny mpitondra, miadiady amin'ny eveka sy ny sisa tsy ataona inona io, satria itsika mahalala tsara hoe zao ny fahalemen'le eveka de iny ny edivana aminy. Tsy le endrik'Andriamanitra rano sy ny fahefana men'Andriamanitra azy no hitantsika, fa le maha olona azy fotsiny mijery antsika, de zay mahatonga an'ireny. fa raha tena miaina ny finoantsika ny finoany batemy ndrasina ny batemy dia aianaika ny mpitondra fiangonana ary ataontsika hoe mampandroso miezaka mampandroso ny fiangonana ary mandray azy ireo a ampanajana sy ampitiavana mandray azy ireo ampanajana sy ampitiavana io moa hitantsika ao amin'ny Tesalônisianina voalohany a toko fahadimy andinin'ny faharoambin'ny folo sy fahatelo ambin'ny folo zany hoe tahaky ny mahaloha ranona ndraikitra sy adidiny batemy de tahaka izany koa zany ny anana ny vita batemy a zo eo anivon'ny fiangonana mandray ireo sakramenta velomina amin'ny tenin'andriamanitra ary toanana amin'ny fanampiana hafa ara-panahy avy amin'ny fiangonana zay zany a ataontsika hoe ilaina be mihitsiny a amin'ny fifanampiana amin'ny hoe zo sy andraikitra zo sy adidy a ny olona manandray ny sakramentan'ny batemy
tsika miresaka hoe batemy mpera ny fiangonana hafa koa misy hoe manao batisa zay mitovitovy hevitra amin'ny batemy ihany a mety misy heviny ve zay hoe batemy zay amin'ilay fiombonana kristiana ndresantsika teo aloha
fotom-pampianaran'ny fiangonana aloha a ny batemy no irena fototry ny fiombonana eo amin'ny kristiana rehetra na izy na iza tsy ny fiangonana katolika ihany zany a fa ny fiangonana amin'ny finoana rahavavy zany hoe reo olona mbola tsy ao anatin'ny zany hoe tsy ao anatin'ny fiombonana katolika moa zany no tena resantsika kanefany a nandray ny sakramenta amin'ny batemy a de zay nylazana hoe ny batemy ihany ny fototra iorenana ny fototry ny fiombonana eo amin'ny kristianina rehetra satria ireo zay mino an'i kristy sy izay mandray ara-dalàna amin'ny batemy dia misy fiombonana ihany misy fiombonana ihany ary zay no mahatonga ny eglizy eto fiangonana efatra lehibe a hiezaka mafy amin'ny fiombonana satria tsy lavorary hoe na de tsy lavorary aza amin'ny fiangonana katolika de noho izy ireo no hamarinina tamin'ny finoanany raisiny tamin'ny batemy a de voakambana ao amin'ny kristy dia aradrary ny tondran'izy ireo a ny anarana hoe kristianina ary tsy ny zanaky ny fiangonana katolika ary ny zanaky ny fiangonana katolika dia tena manaiky marina azy ireo hoavana ao amin'ny tompo noho izany ny batemy zany no fatotra ara-tsakramenta mahairay misy ao amin'ireo zay nateraka indray taminy ka eto a tsara ihany aloha ny manazava satria teo voalaza antsika ny hoe ny eglizy efatra lehibe fa ndraindray misy andreo le eglizy hafa amin'ireo le fiangonana zandriny moa izy tsika zay zany le filaza mahazatra hoe fiangonana zandriny de ny antsika zany tsika tsy miresaka fiangonana zandriny eto tsy anjarantsika no mitsara ny zany rehetrarehetra zany fa hoe reo fiangonana efatra lehibe ireo a de izay le izy tsy lavorary le fiombonana na de hoe mibatemy aza ny fototra iorenany fototry ny fiombonana eo amin'ny kristianina rehetra tsy lavorary fa eo ampiezahana ny andavorariana azy a ny tsirairay ary ao anatin'ny finoana ihany no anatanterahana zavatra zay fa zay manko ny tena olany raha ohatra ka hoe zay zany nijerevantsika ti avinavintsika olombelona ity ihany ny tena fototry zavatra rehetrarehetra io hoe le fiangonana efatra lehibe fa mandraky nefa miezaka ao amin'ny fiombonana ny sasany mbola miezaky ny saraka de nefa mitondra nyanarana hoe kristianina ary milaza hoe manao batemy zay ngy le tena olana amin'io e fa noho ny avinavina ny tsy fifanarahana ampipo diso toerana lazaina fa ny azy rery ny marina sisisa rehetrarehetra ny ny hafa de diso dolidoly lazaina fa nylatsahany fanahy masina izy ka ity ny tena izy sy ny sisa rendrirehetrareny a raha vo manana endrika fampisarahana na fisarahana jiajy avy amin'andriamanitra zay aloha zay zany aloha de atao mazava tsara ary tsy ny fiangona efa niorina efa ho firy arivo taona lasa tany no ndeha hitovy lenta amin'ny zavatra mitranga ty aoriana efa elabe aty satria ny fiangona nke de iray foany vatan'i kristy araky ny fampianarana omen'ny eglisy ny teniny soratra masina ka noho izany dia anjara antsika olombelona miezaka miezaka tsirairay a indrindra fa amin'ny alalan'ny batemy mba ho iray tanteraka ary manadino ny tenantsika kamroso ho amin'izany firaisana sy fiombonana mahavatan'i Kristy izany.
Tena mbamin'ny fitiavanao tokoa izany fiainako, tsy nahita tory aho fa ny fo avao maraina. Tena mbamin'ny fitiavanao tokoa izany saiko, izany no nanosika hikalozao iry izao.
Tena tampony fitiavanao tokoa izany fiainako, tsy nahita tory aho fa ny fo avao maraina. Tena tampony fitiavanao tokoa izany saiko, izany no nanosika hikalozao iry izao. Tsy manenina Jesoa mananana
amarana tsika ny tiresaka sakramentan'ny batiny ity mampera amin'ilay fahasoavana azo ihany moa izany no resantsika. Hoe inona izany no toetra manokana azo ny vita batemy a, eo ampandraisana an'ilay batemy?
Voalohany aloha araka ny voalaza masin-dapoly ho an'ny Romanina toko fahavalo andinin'ny fasivy amby roapolo a, dia mitovy endrika amin'i Kristy ny vita batemy, noho izy voakambana ao amin'i Kristy tamin'ny alalan'ny batemy. Noho izany mampisy marika ara-panahy tsy mety vonoina, tsy mety maty, tsy azo kosehana, io latsoina amin'ny teny vahiny hoe karaktera, ao amin'ny kristianina ny sakramenta raisina amin'ny batemy izany. Avy amin'ny maha Kristy azy, tsy voafafa ny fahotana na oviana na oviana io marika io a, na dia ny fahotana aza no manakana ny batemy a, tsy hitondra ny vokatra ny famonjena. Mazava loatra ka arak'izany izay vita batemy a dia tsy azo atao intsony, izany hoe tsy azo averina indroa intelo ny efatra amin'ny batemy, fa tokana ny ary marika tsy azo vonoina iny a mahazanak'Andriamanitra.
Fa mahatonga ny kristianina anao iny ny fitomboky ny batemy io?
Noho ireo mpino a nakambany batemy amin'ny fiangonana dia mahazo marika ara-tsakramenty izy ireo, izay manokana azy ireo a ho amin'ny fanompom-pivavahana kristianina. Ny fitomboky ny batemy no mahatonga ny kristianina ho afaka sy irotsaka anompo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fandraisana anjara maharitra amin'ny litorjia masin'ny eglizy. Zay zany noho ibatemy io a dia afaka makalaza an'Andriamanitra ankalalana izy a amin'ny alalan'ny litorjia, sy ampiasa ny mahampisorona azy ireo a avy amin'ny batemy amin'ny fanehompiainana masina sy ny fankatiavana mahomby, fa tsy arakaraka ny andraisana sakramenta amin'ny batemy no mampiady sy mampisaraka mampisarabazana ary ifanampitehana ao amin'ny fiangonana, fa tokony ifankaty daholo zany ny kristianina, satria fianakaviam-ben'Andriamanitra iray ihany a ny kristianina tsirairay rehefa tonga ao am-piangonana ny alady ka hivavaka izy.
Fara mopera, mety misy fiatraikany amin'ny fiainantsika aoriana ny fahafatesana ve a izay le hoe fitomboky ny batemy izay?
Ny fitomboky ny batema na hoe fitomboky ny tompo a dia ny fitomboka nanamaria ny fanahy masina antsika ho amin'ny andron'ny fanavotana. Io moa dia hita amin'ny Efesianina toko fahefatra andininy fahatelopolo. Ny batemy arak'izany a no fitomboky ny fiainana mandrakizay. Tena zay vita batemy rehetra dia efa voafitokony tsy tokony fa voatokana ho amin'ny fiainana mandrakizay mihitsy, ho amin'ny fahavelomana mandrakizay. Ny mpino izay atahirin'ny fitomboka hatramin'ny farany, izany hoe izay aritra tsy mivadika amin'ny zavatra takian'ny bateminy a no afaka ho marihina amin'ny famantaram-pinoana izany, miaraka amin'ny finoana tamin'ny bateminy eo am-piandrasana ny fahitana amam-pahasambaran'Andriamanitra ny fahatotosan'ny finoana sy amin'ny fanantenana ny fitsanganako velona. Ka raha jerevana zany ny fitomboky ny tompo dia fahasoavana manokana mihitsy a mavoatokana antsika. Io zany karatrany hoe lalany ataontsika hoe bie, raha ohatra ka azo teneny zany hoe bie idirana any an-danitra mihitsy io, ary zavatra takiana fotsiny dia ny hoe oka tsy hivadika amin'izay zavatra takiana takian'ny sakramenta amin'ny batemy izay ataontsika rehetra eo amin'ny fiainana.
Dia ankasitrahana i moperandrina mitondra n'izay fanazavana amintsika no momba ny hoe batemy izay. Fotoana maro ny resantsika azy teto a dia inona fa azotsika ihany angamba ny hevitry ny sakramenta amin'ny batemy a ao amin'ny fiangonana. Dia taom-pamaranana mopera asa raha misy amezanao a izay resantsika amin'ny batemy izay a alohan'ny anomezanao ny tsodranon'Andriamanitra ho an'ny mpiainantsika.
Ngamba tsy dia misy hoe inona loatra satria io ny sakramenta any tena lehibe indrindra amin'ny firosoana ho kristianina, ka mampirisika antsika rehetra adidy io ary mitaky adidy a ny fahatongavana ho zanak'Andriamanitra. Ka na ho an'ny ray aman-dreny izay maniry a anao batemin'ny zanany, na ho an'ny manam-pahefana anao batemy a andreny zaza ireny a, na ny olon-dehibe izay maniry andreny sakramenta amin'ny batemy a, dia zavatra tokana ihany no angatahana dia ny hoe aoka izay faniriana izay tanteraka ka ifanaraka mandrakariva amin'izay sitrapon'i Kristy izay lohan'ny fiangonana ny ataon'ny zanany rehetrarehetra vita batemy a amaratsambatana ratsambatan'i Kristy azy ao amin'ny vatany ao amin'ny fiangonana. Dia izay zany mba firarinany hoe engany ka ny olona rehetra vita batemy a dia mandray anjara mavitrika sy mamokatra ao amin'ny paroasy a misy azy tsirairay avy a, ka tsy andraraka ilom-biandoha fa ho voninahitr'Andriamanitra sy ho famonjena an'izao tontolo izao.
Dia merina ny fankasitrahana mompera, mankasitraka ny mpiaino antsika ihany koa a eto mpamaranina ary mangataka nytsotran'Andriamanitra avy aminao.
Omba tsika mianakavy any ny tompo
ho tanteraka tokoa ny izany
dia hitsodrano sy tsimpona antsika ny Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra, ny ray, ny zanaka sy ny fanahy masina.
Amen.
Dia hitantana ity alina ity sy ny fiainantsika manontolo anye i Kristy
isaorana ny Andriamanitra.